Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Սուրբ Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթի առաջին գլխի մեկնությունը։ Մինչ թղթի մեկնությանը անդրադառնալը, ասենք, որ թուղթը ընդհանրապես հնագույն ժամանակներից դրված է եղել Սուրբ գրքի կանոնում, և թուղթը համարվում է ընդհանրապես առաքելական թղթերի մեջ առանձնահատուկ հնչեղություն ու կարևորություն ունեցող մի գրված, որովհետև այն վերագրվում է Հակոբոս Տիառնեղբորը, որը ուներ մեծ հեղինակություն հին եկեղեցում և հաստորեն Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսներ, այսինքն Երուսաղեմի քրիստոնեական համայնքի առաջին եպիսկոպոսը և ղեկավարը։ Եվ այդ իսկ առումով թղթին ընդհանրապես եկեղեցական ավանդության մեջ ընձեռված է առանձնահատուկ կարևորություն։ Թեպետ և հեղինակության հարցը վիճարկվել է դարեր շարունակ, անգամ հին եկեղեցական հեղինակների կողմից և նորագույն քննադատների կողմից, այսուհանդերձ բոլոր առաքելական եկեղեցիների ընդհանուր աստվածաբանական ավանդության մեջ այն ունի շատ կարևոր և մեծ դեր, և բազմաթիվ մեկնաբանությունների է ենթարկվել այս թուղթը եկեղեցական հայրերի կողմից։ Ուղղակի թուղթը իսկապես, կարելի ասել, նրանց կողմից վերլուծված է տար առ տար, և անշուշտ նաև թուղթը իր մեջ ունի մի շարք կարևոր աստվածաբանական ճշմարտությունների արտացոլումներ, որոնք մեզ օգնում են իսկապես ավելի լավ և խորը ըմբռնել քրիստոնեական հավատքի էությունը։ Սկսենք ընթերցել. Հակոբոսը, Աստծու և Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան, Սփյուռքում եղող 12 ցեղերից ողջույն։ Եղբայրներ, ամենայն ուրախությամբ արժանի համարեցեք, երբ տեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք։ Իմացեք, որ ձեր հավատի փորձը համբերություն է առաջ բերում, իսկ համբերությունը թող դրսևորվի լիությամբ, որպեսի անթերի և կատարյալ լինեք, ոչ մի բանով պակաս չլինեք, իսկ եթե ձեզնից մեկը իմաստությամբ թերի լինի, թող խնդրի Աստծուն, որ բոլորին այն տալիս է առատապես և չի հանդիմանում, և նրան կտրվի։ Միայն թե նա հավատով թող խնդրի, և թող չերկմտի, որովհետև ով երկմիտ է, նման է ծովի հողմակոց ու տարուբերվող ալիքներին։ Այդպիսի մարդը թող չակնկալի Աստծուց որևէ բան ստանալ, քանի որ երկմիտ մարդը իր արած բոլոր քայլերում անհաստատ է։ Հակոբոս Առաքյալը նախ իրեն անվանում է Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա, ինչը բնորոշ է ընդհանրապես առաքելական թղթերին, և իր խոսքը ուղում է Իսրայելի 12 ցեղերին, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ կամ Սփյուռքում, կամ պարզապես որոնք սփռված են, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում այդպիսի մեծ սփռվածություն թերևս չունեին Իսրայելի ցեղերը, բայց առհասարակ Հակոբոս Առաքյալը բնորոշում է ընդհանրապես Իսրայելի 12 ցեղերի այսպես սփռված լինելը, ոչ միայն Պաղեստինի տարածքով մեկ, այլ նաև Պաղեստինի տարածքից դուրս։ Հետևաբար այս թուղթը նախ և առաջ ուղված է հրեական ծագում ունեցող ազգությամբ հրեա քրիստոնյաներին, որոնք իհարկե սկզբնական շրջանում բավականին մեծամասնություն էին կազմում և արդեն իսկ հիմնական տարածողներն էին քրիստոնեական ուսմունքի։ Հակոբոս Առաքյալը նախ և առաջ խոսում է փորձությունների մասին և ասում է, որ ամենայն ուրախությամբ ձեզ արժանի համարեք, երբ տեսակ փորձությունների մեջ եք։ Այսինքն փորձությունը Հակոբոս Առաքյալը բնորոշում է որպես քրիստոնեական կյանքի համար մի շատ նպաստավոր վիճակ, մի վիճակ, որից ի հայտ են գալիս, ծնվում են տեսակ առաքինություններ։ Ասում է, որ նախ և առաջ այդ հավատի փորձ, այսինքն փորձությունը նա անվանում է հավատի փորձ, այսինքն մի բան, որի միջով հավատքը սկսում է ամրանալ, հավատքը փորձ է ձեռք բերում, եւ ասում է այդ փորձը ձեռք է բերում համբերություն, եւ ասում է այդ համբերությունը թող լիակատար կերպով դրսեւորվի ձեր մեջ։ Ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքը, քրիստոնեական հավատքը պատկերացնել առանց համբերության հնարավոր չէ։ Համբերությունն է, որ իսկապես յուրաքանչյուր գործ, յուրաքանչյուր առաքինություն կարող է իր լրումին հասցնել, ամբողջացնել։ Կարելի է ասել, որ համբերությունը հենց առաքինության գործընթացն է, որտեղ փորձությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սպասումը կատարյալ հավատքով, որ այդ փորձությունը կավարտվի և մենք կարժանանանք տիրոջ մխիթարությանը։ Այսինքն յուրաքանչյուր փորձության մեջ կա տիրոջ սպասում, յուրաքանչյուր փորձության մեջ կա տիրոջ հայտնության ակնկալում, և համբերությունն է, որ մեզ պահում է այդ փորձությունների մեջ հավատքով, հավատքի ելքով, և արժանացնում մեզ աստվածային պտուղներին։ Դրա համար Հակոբոս առաքյալը այսպիսի մեծ տեղ է տալիս փորձություններին համբերելուն, ասելով, որ այն պարզապես ձեր հավատքի ստուգման կամ ձեր հավատքի զորության ցուցանիշն է։ Եվ եթե նույնիսկ ասում է ձեզանից մեկը դեռ չի գիտակցում սա և դեռևս իմաստությամբ թերի է, ապա թող խնդրի Աստծուն, որ այն բոլորին տալիս է և չի հանդիմանում, և նրան կտրվի։ Միայն ասում է թող հավատքով խնդրի և չերկմտի։ Երկմիտ մարդուն Հակոբոս առաքյալը նմանեցնում է հողմակոծ և տարուբերվող ալիքների վրա տատանվող մեկին, ասում է նա, ով երկմիտ է, թող չակնկալի որևէ բան Աստծուց ստանալ։ Ուրեմն մենք այդ հոգևոր ճանապարհը պետք է անցնենք մեծ համբերությամբ և ուրախությամբ ընդունենք այն բոլոր վշտերը, այն բոլոր չարչարանքները, այն բոլոր փորձությունները, որոնք որ մեզ պատահում են, և պետք է հավատքով անցնել այդ փորձությունների միջով, այսինքն հավատալ, որ այդ փորձությունները մեր հոգու ամրացման համար են, և Աստված դրանց համար լավագույն լուծումն է պատրաստել, այսինքն շատ կարևոր է չերկմտելը փորձության մեջ և անընդհատ տիրոջից խնդրելը, որ Տերը տա մեզ իմաստություն և Տերը հեռացնի մեզանից այդ երկմտության և կասկածանքի ալիքները, որպեսի մենք կարողանանք ճիշտ ելքով դուրս գալ փորձություններից։ Փորձությունից կարող ենք դուրս գալ հաղթանակով, եթե մենք դրա մեջ դրել ենք համբերություն և հավատք, և փորձությունից կարող ենք դուրս գալ կոտրված, եթե մենք երկմտությամբ և անհամբերությամբ ենք մտնում փորձությունների մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ խորցություն հասկացողությունը այստեղ բավականին մեծարվում է պաստորեն առաքյալի կողմից, և նաև պետք է հիշենք, որ մենք հայր մեր աղոթքի մեջ խնդրում ենք Աստծուն չտանել մեզ դեպի փորձություն, աստեղ կարծես թե հակառակ ինչ-որ պատկերն է առաջանում, այսինքն միտեղ մենք խնդրում ենք Աստծուց, որ փորձությունների մեջ չընկնել, մյուս տեղում այստեղ առաքյալը մեզ ասում է, որ ուրախությամբ ընդունեք յուրաքանչյուր փորձություն և ամենայն ուրախությամբ ձեզ արժանի համարեք այդ փորձություններին։ Ուրեմն մի բան է այն փորձությունը, որ մեզ վրա գալիս է և մենք կամովի չենք նետվում փորձության մեջ, այսինքն ակամա է այդ փորձությունը, այլ բան է կամովի մտնել փորձությունների մեջ, սրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Կամովի մտնել փորձությունների մեջ, այսինքն ինքնափորձության ենթարկել սեփական անձը, չի կարելի, որովհետև յուրաքանչյուր փորձություն իր մեջ պարունակում է բավականին լուրջ վտանգներ, նամանավանդ այն փորձությունները, որոնք կապված են հավատքի հետ, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ հավատքի կորուստ, հոգևոր կորուստ, և ահա հատկապես այդպիսի փորձությունների մասին է ասված Տերունական աղոթքում, որ մի տանիր մեզ դեպի փորձություն, Այսինքն չլինի, թե մենք մտնենք այնպիսի փորձությունների մեջ, որ կրենք հոգու կորուստներ։ Ուրեմն այսպիսի փորձությունները բնականաբար վտանգավոր են, կան հոգևոր և մարմնավոր փորձություններ, բացի դրանից կան կամովի և ակամա փորձություններ։ Այն ինչ որ Հակոբոս Առաքյալը այստեղ մեզ ուսուցանում է, որ մենք չնետվենք կամովի փորձությունների մեջ, այլ այն փորձությունները, որոնք որ մեզ պատահում են, ասում է ձեզ արժանի համարեցեք, այսինքն ուրախությամբ արժանի համարեք, որովհետև դա ինչ որ առումով արտացոլանքն է ձեր մեղավոր կյանքի, բայց քանի որ ձեզ հետ է Աստված և եթե դուք հավատք ունեք, յուրաքանչյուր փորձություն իր մեջ ունի ելք դեպի Աստված, և յուրաքանչյուր պահի, եթե դուք հավատքով եք դրա մեջ, Աստված կարող է ձեզ այդ փորձությունից հանել, բայց Աստված նաև ուզում է տեսնել ձեր հավատքը, Աստված նաև ուզում է տեսնել ձեր համբերությունը, և ձեր համբերությունն էլ հենց այդ փորձությունների ելքն ու պսակն է լինելու։ Ուրեմն այն ինչի մասին, որ Առաքյալը այստեղ խոսում է ակամա փորձությունների մասին և այն փորձությունների մասին, որոնք հոգեպես մեզ չեն սպանում, այլ ընդհակառակը նպաստում են մեր հոգևոր արթնությանը, նպաստում են, որպեսզի մեր հավատքը ամրապնդվի։ Իսկ այդպիսի փորձություններ մենք տեսնում ենք շատ եկեղեցու հայրերի կյանքում, թե ինչպիսի նրանք փորձությունների միջով են անցել, և հենց առաքյալները ինչպիսի փորձությունների, չարչարանքների ու տառապանքների միջով անցան, և տեսնում ենք, թե այդ փորձությունների միջով անցնելով որքանով էր ավելի ու ավելի պայծառանում նրանց հավատքը, ինչպես ոսկին, երբ կրակով փորձվում է, այդ ոսկին ավելի պայծառանում է և ավելի պայծառ տեսք է ձեռք բերում, բայց եթե չունես այդ հավատքի ոսկին և ընդհանրապես քեզանից ներկայացնում ես փայտ կամ խոտ հոգեպես, ապա կրակի փորձությանը ենթարկվելիս դու կարող ես լրիվ այրվել և կորցնել ամեն ինչ, ինչ որ ունես։ Այս պատկերը անհավատների և երկմիտների պատկերն է, որոնք անհավատությամբ, երկմտությամբ և անհամբերությամբ մտնում են փորձությունների մեջ։ Աղքատ եղբայրը թող պարծենա, երբ Աստված բարձացնում է իրեն, իսկ հարուստը թող պարծենա, երբ Աստված խոնարեցնում է իրեն, քանի որ հարստությունը պիտի անցնի ինչպես խոտածաղիկը, որովհետև արևը ծակեց, խորշակով հանդերձ և չորացրեց խոտը, նրա ծաղիկն ընկավ և նրա վայելուջ տեսքը կորավ, նույնպես և հարուստը պիտի թարամի իր շահերով հանդերձ։ Երանելի այն մարդը, ով համբերում է փորձության, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, որը Տերը խոստացավ իրեն սիրողներից։ Ուրեմն նորից Առաքյալը մեծարում է մարդուն, նրան երանելի է անվանում, ով համբերում է փորձության, և ասում է աղքատը թող պարծենա այնժամ, երբ Աստված է իրեն բարձացնում։ Այսինքն աղքատությունը դա մի վիճակ է, որի մեջ արտացոլվում են քրիստոնեական կյանքի ճշմարտություններ, և ինչ որ առումով աղքատությունը նաև մարդուց պահանջում է համբերություն։ Աղքատությունը կարելի է ասել, որ ինչ որ առումով փորձություն է, բայց ասում է այդ փորձության մեջ ճշմարտապես գնացողներին Աստված կբարձացնի, ինչպես չգիտենք, ինչպես է Աստված բարձացնելու այս կյանքում, թե այն կյանքում, բայց վստահաբար մենք կարող ենք ասել, որ եթե արտաքնապես բարձացման մասին չէ խոսքը, ապա աղքատության մեջ, այսինքն որոշակի նեղ իրավիճակում գտնվող մարդը ըստ Հակոբոս Առաքյալի ունի հոգևոր մեծ օգտաշահություն Աստծո կողմից, Աստված նրան կարող է մեծ հոգևոր պարգևներ տալ, նա կարող է մեծ լինել Աստծո առաջ, և մարդ առհասարակ պետք է մտածի, թե ում է կամենում հաճո լինել այս կյանքում, Աստծուն թե ուրիշներին։ Մարդը պետք է մտածի, թե ումն է ինքը ընդհանրապես առհասարակ կամենում լինել, Աստծունը թե ուրիշներին է։ Եվ եթե մարդը այս կյանքում պատվում և մեծարվում է Աստծուց, դրանից ավելի մեծ երջանկություն չկա։ Այնուհետև առաքյալը սկսում է խոսել հարուստների մասին, ասելով, որ թող հարուստն էլ պարծենա, երբ Աստված իրեն խոնարեցնում է, իրեն նվաստացնում է, իրեն բերում է այնպիսի մի վիճակի, որ չի համապատասխանում իր հարստությանը, կամ նույնիսկ իր հարստությունը իր ձեռքից վերցնում է, որովհետև Աստված դրանով մեծ շանս է տալիս նրան հասկանալու, որ ինքը չէ դրա Տերը, ամեն ինչ այս աշխարհում Տեր ունի, ամեն ինչ, և Տերը Աստված է, ամեն ինչի Տերը Աստված է։ Մենք եթե որևէ բանի վրա ունենք իշխանություն, ինչ-որ բանի վրա տիրում ենք, դա միայն այն պատճառով է, որ կա Աստծո թույլ տվությունը, և եթե Աստված կամենա, մի վարկյանում կարող է այդ ամենը մեր ձեռքից վերցնել։ Ուրեմն, եթե Աստված մեզ նվաստացնում է, Աստված նեղություն է պատճառում, Աստված զրկում է մեզ դրանից, դրանով մենք ավելի լավ և ճիշտ ենք սկսում հասկանալ կյանքի իմաստը և կյանքի դրվածքը, դրանով Աստված մեզ շանս և հնարավորություն է տալիս փրկվելու և ազատագրելու մեր հոգիները այն բոլոր կապանքներից, որոնք իրենց հետ բերում են նյութական բարիքները։ Ահա այսպիսի խրատներ է առաքյալը ուղում աղքատներին և հարուստներին, երանելի անվանելով այն մարդուն, որ իսկապես ունի համբերություն։ Ոչ ոք, երբ փորձության մեջ լինի, թող չասի Աստծուց են փորձվում, քանի որ Աստված չարիշ չի փորձվում և ինքն էլ չի փորձում ոչ ոքի։ Յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խաֆվելով իր ցանկություններից, այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում, և մեղքը հասունանալով մահ է ծնում։ Իմ սիրելի եղբայրներ, մի խաբվեք, քանի որ ամեն բարի շնոր և ամեն կատարյալ պարգև վերևից է, իջած լույսի հորից, որի մեջ չկա փոփոխում կամ էլ փոփոխման ստվեր։ Նա իր կամքով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որպեսի մենք լինենք իր ստեղծվածների պտուղը։ Առաքյալը ասում է, որ փորձության մեջ երբեք չի կարելի ասել, որ Աստծուց են փորձվում, թեպետ այդքան օգտաշահություն ունի, տեսնում ենք, փորձությունը մեզ համար, այն ակամա փորձությունները, որոնք գալիս են մեզ վրա, և մենք կարող ենք դրանից հավատքով և հաղթանակով դուրս գալ, այսուհանդերձ ասում է, թող որևէ մեկը չասի, որ սա Աստծուց է, արժանի համարելով իրեն փորձության, ինչպես ասվեց սկզբում, ամենայն ուրախությամբ արժանի համարելով, չասի, որ դա Աստծուց է, քանի որ առաքյալը ասում է, Աստված չարիշ չի փորձվում և ոչ էլ որևէ մեկին փորձում է, այսինքն Աստված ենթակա չէ փորձության, և հետևաբար նա նաև որևէ մեկի չի փորձում։ Շատ հետաքրքիր և կարևոր պնդում է անում առաքյալը, իհարկե այստեղ պետք է նաև բարերի նրբերանգները ճիշտ հասկանալ, որովհետև մենք Սուրբ գրքում տեսնում ենք նաև այլ պատկերներ, օրինակ ինչպես էր Աստված փորձում Աբրահամի հավատքը, և այստեղ Հակոբոսը ասում է, որ Աստված չարիշ չի փորձում, ոչ էլ ինքն է որևէ մեկին փորձում, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, թեպետ նույն բառն է օգտագործում Սուրբ գիրքը փորձության համար, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ նախ և առաջ Աբրահամի պարագային Աստված փորձում էր Աբրահամի հավատքը, կամ կարող ենք այլ բառ օգտագործել, Աստված ստուգում էր Աբրահամի հավատքը, Աստված գիտեր նրա հավատքը, Աստված վեր էր հանում նրա հավատքի հզորությունը ի ցույց մարդկանց, այսինքն Աստված օգնում էր, որպեսի ի հայտ գա այդ հավատքի մեծագույն շնորը, և դա դառնա ուսուցում հետագա բոլոր սերունդների համար, այսինքն Աստված յուրահատուկ կերպով օգնում էր Աբրահամին բացահայտելու հավատքի հզորությունը, եւ այս առումով դա փորձություն չէ, որտեղ Աստծո արածի մեջ ոչ մի կասկած չկար, տարուբերում չկար, ինչպես լինում է փորձությունների մեջ, ինչպես լինում է, երբ մենք չարի կողմից ենք հարձակումների ենթարկվում։ Հետևաբար նույնիսկ այստեղ, եթե մենք գործածում ենք փորձություն բառը, մենք գործածում ենք թեական իմաստով, ոչ ուղիղ իմաստով։ Սա ավելի շուտ ոչ թե փորձություն էր, այլ բացահայտում էր, վերհանում էր մի ճշմարտության, հոգու կարևոր զորության, որ դրված էր Աբրահամի մեջ։ Ուրեմն նշանակում է, որ մենք երբեք չենք կարող փորձությունները վերագրել Աստծուն, կամ մի քիչ ավելի, եթե խտածնեմ բառի երանգը, չի կարելի չարիքը Աստծուն վերագրել։ Չարիքը Աստծուց չէ, Աստված կարող է թույլ տալ, որ այդ չարիքը մեր վրա հասնի, և դա հասնում է մեր մեղքերի պատճառով և չարի հետ համագործակցության պատճառով, ինչպես բացահայտում է Հակոբոս Առաքյալ, ասում է՝ յուրաքանչյուր, որ փորձվում է հրապուրվելով և խաֆվելով իր ցանկություններից, այսինքն չարի հետ համագործակցելով իր ցանկություններից, չարի փորձություններին ենթարկվելով, յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խաֆվելով, այնուհետև ասում է, արդեն այդ ցանկություններից ծնվում է մեղք, իսկ մեղքը հասունանալով արդյունք է արդեն մահվան։ Ուրեմն հստակորեն Առաքյալը ցույց է տալիս, թե ինչպես է տեղի ունենում փորձությունը։ Նախ փորձության համար չարը մեր մեջ պիտի տեղ ունենա, դրանք մեր ցանկություններն են, մեղքի ցանկություններն են։ Հենց որ տեսնում է այդ տեղը մեր մեջ չարը, սկսում է անընդհատ իր անտեսանելի նետերով խոցոտել մեզ, հենց այն տեղերը, որոնք հատկապես խոցելի են, և դրա արդյունքում փաստորեն մարդը ընկնում է տեսակ-տեսակ այսպես փորձությունների մեջ, և ի վերջո դրանից ծնվում է մեղք, իսկ մեղքի արդյունքը մահն է։ Ահա սա է փորձության, մեղքի և հոգևոր մահվան ընթացքը, իսկ Աստված այդ փորձությունների մեջ չէ, Աստված դուրս է այդ փորձություններից, Աստված փորձության ելքն է յուրաքանչյուր պահի և ընդհանրապես։ Եթե փորձության մեջ մենք ունենք հավատք, եթե փորձության մեջ մենք ունենք համբերություն, եթե փորձության մեջ մենք հավատում ենք, որ ամեն վարկյան Աստված կարող է մեզ հանել այդ փորձությունից, հետևաբար Աստված ոչ թե փորձությունն է, Աստված փորձության ճիշտ հակապատկերն է, Աստված լուծումն է փորձության, և այս իմաստով հասկանալի է դառնում, թե ինչու Աստված որևէ մեկին չի փորձում, որովհետև նա ըստ էության ունի անփորձելի բնություն։ Իմ սիրելի եղբայրներ, իմացեք այս բանը, թող ամեն մարդ արագ լինի լսելու մեջ, ծանր խոսելու մեջ և ծանր բարկանալու մեջ, որովհետև մարդու բարկությունը Աստու արդարությունը չի կատարում։ Ահա թե ինչու դեմ գցելով ամենայն աղտեղություն և չարի ավելցուկ, հեզությամբ ընդունեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները, խոսքը կատարողներ եղեք, և ոչ միայն այն լսողներ, համարեցեք դուք ձեզ, քանի որ եթե մեկը միայն լսող լինի խոսքը և ոչ կատարող, նա նման է մի մարդու, որ ակնապիշ դիտում է հայելու մեջ իր բնական դեմքը, նայելով տեսնում է ինքն իրեն, անցնում գնում է և անմիջապես մոռանում է, թե ինչպիսին էր ինքը, իսկ ով աչքերը հառած նայում է ազատության կատարյալ օրենքին և դրա մեջ էլ հարատևում, նա լսում է, չի մոռանում, այլ այն կատարում է, այդպիսի մեկը իր արածի մեջ երանություն կգտնի։ Եթե մեկն ուզում է բարեպաշտ լինել և չի սանձահարում իր լեզուն, այլ զբաղեցնում է իր սիրտը, այդպիսի մեկի համար զուր է բարեպաշտությունը։ Սուրբ և անարատ բարեպաշտությունը Աստծու և հոր առաջ այս է, այցելել որբերին և այրիներին իրենց նեղության մեջ, անարատ պահել իր անձը աշխարից։ Այսպիսի խրատներ է տալիս Հակոբոս Առաքյալը աշխարով մեկ սփռված եբրայեցիներին, ասելով, որ թող ամեն մարդ արագ լինի լսելու մեջ, այսինքն դյուրությամբ լսի, ծանր լինի խոսելու մեջ, նախ թող լսի, ապա խոսի, ինչպես ավանդական իմաստությունն է մեզ ուսուցանում, եւ ծանր բարկանալու մեջ, որովհետեւ բարկությունը ըստ էության կործանարար է մարդու համար եւ Աստծո արդարությունը չի կատարում, եւ ինչպես գիտենք, բարկությունը 7 մահացու մեղքերից մեկն է եւ պետք է զգուշանալ դրանից ըստ առաքյալի ուսուցման։ Ասում է, որ պետք է ամեն տեսակ նեղություն եւ չարիք դենքցենք եւ հեզությամբ, այսինքն խոնարհությամբ, հեզություն նշանակում է առանց բարկության, ընդունենք խոսքը, որ կարող է փրկել մեր հոգիները, այսինքն Աստծո խոսքի ընդունման համար նպաստավոր իրավիճակ ստեղծենք մեր մեջ, չդիմադրենք Աստծո խոսքին, չդնենք յուրահատուկ մեկնաբանություններ, չաղավաղենք Աստծո խոսքը, առանց դիմադրության ընդունենք Աստծո խոսքը։ Եվ հատկապես շեշտադրում է առաքյալը, և հետագայում կտեսնենք, թե ինչքան է սա կարևորվում իր այս թղթի մեջ, խոսքը կատարողներ եղեք և ոչ միայն լսողներ։ Շատ կարևոր մի ուսուցում է սա։ Աստվածային խոսքը ունի իր օրենքային, մեզանից պահանջում է կատարել։ Մենք կարող ենք շատ հոգևոր ճշմարտություններ լսել, շատ բան իմանալ, բայց մեր հոգին կարող է չփրկվել։ Մենք կարող ենք շատ բան իմանալով հանդերձ ընդհանրապես քրիստոնյա չլինել, հիանալ քրիստոնեական ուսմունքով, նրա գեղեցկությամբ, աստվածաբանությամբ եւ այլն, բայց մեր կյանքում չիրագործել։ Շատ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք գեղեցիկ խոսում են, մենք նույնպես գեղեցիկ խոսում ենք, բայց եթե նայենք ինքներս մեր վրա, ինչքանով ենք մենք իրագործում աստվածային այդ ճշմարտությունները։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ունի օրենք, այն ինչ որ լսեցինք, դա պետք է կատարենք, առանց կատարման այդ խոսքը համաձայն եկեղեցու հայրերի ուսուցման դառնում է մեր իսկ դատապարտություն, այսինքն ինչքան մենք կուտակենք հոգևոր չիրագործված ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, այնքան վտանգվում է մեր վիճակը, այնքան ծանրանում է մեր հոգին, որովհետև յուրաքանչյուր չիրագործված խոսքը դառնում է մեզ համար մեծագույն դատապարտություն հավիտենական կյանքում։ Եվ դրա համար առաքյալը ասում է, որ եղեք խոսքը կատարողներ, ոչ միայն այն լսողներ։ Եվ շատ պատկերավոր օրինակ է բերում, ասում է, եթե խոսքը լսեք և չկատարեք, կնմանվեք մարդու, որը իրեն դիտում է հայելու մեջ ակնապիշ կերպով և այնուհետև գնում անցնում է և չի էլ հիշում իր պատկերը, իր դիտածը ինչ էր, այսինքն անցողիկ մի բան է դառնում այդ խոսքը մեզ համար, այդ խոսքը չի տպավորվում, չի արմատանում մեր մեջ, չի դառնում կյանք, իմաստություն և կենսակերպ մեզ համար։ Եվ դրա համար մենք պետք է լինենք Աստծո խոսքը կատարողներ, երբ ընթերցում ենք Սուրբ Գիրքը, ուշադիր լինենք, թե ինչպես ենք մենք կատարում այդ խոսքերը, շատ կարդալով չէ, որ մենք քրիստոնյա պիտի դառնանք, այլ կատարելով, շատ աղոթելով և մեր կյանքում իսկապես այդ ամենը իրագործելով, համբերելով, սիրելով, ներելով միմյանց։ Եվ առաքյալը նաև զգուշացնում է լեզուն սանձելու մասին և ասում է, որ եթե մեկը իր լեզուն չսանձի, զուր է նրա համար բարեպաշտությունը։ Ընդհանրապես լեզվի մեղքերը շատ բազմազան են, եթե մենք նայենք նույնիսկ խոստովանության այդ տեքստը, որը մենք կարդում ենք եկեղեցում, կտեսնենք, որ երևի մի առյուծի բաժին մեղքերի հենց լեզվի մեղքերն են, ամեն տեսակ մեղքեր, բամբասանք, չարախոսություն, հայույանք, անեծք, ամեն տեսակ մեղքեր կան, և պետք է ասել, որ մարդիկ շատ հաճախ են հայտնվում այս լեզվի մեղքերի մեջ, մինչդեռ այդ լեզուն շատ կարևոր գործառույթ ունի Աստծո խոսքի ազդարարը լինելու։ Այդ լեզվով մենք Աստծո խոսքը պիտի հայտնենք, այդ լեզվով մենք պիտի օրհնենք, այդ լեզվով մենք պիտի աղոթենք, այդ լեզվով մենք պիտի խոսենք Աստծո հետ, որը նաև իր միածին որդուն որպես խոսք ուղարկեց մեր մեջ, Աստծո որդին բանն Աստված է, խոսք Աստված, այս առումով խոսքը, բանը շատ կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում մարդու համար, մարդը բանական արարած է և դրանով նա Աստվածանման է, մեր հոգին բանական հոգի է, խոսքի ունակ հոգի է, հետևաբար այդ խոսքի գործառույթը մի սրբազան իրողություն է մարդու համար, եւ երբեք չի կարելի լեզուն, որը տված է հենց այդ խոսքի գործառույթը իրագործելու համար, օգտագործել ոչ աստվածահաճո նպատակների համար։ Ասում է, որ այդպիսի մարդը իզուր է ջանում բարեպաշտություն անել, եթե իր լեզուն սանձել չգիտի։ Սա ուղղված է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ուսումնասիրելով կտեսնեն, որ խոսքի այս կամ այն տեսակ մեղքերի մեջ են և չգիտեն իրենց լեզուն սանձահարել, և ուշադիր պետք է լինեն մարդիկ, թե ինչպես են խոսում, ինչ են ասում և ինչպես են իրենց լեզուն գործացում, որովհետև մեր խոսքը մեր հոգու նկարագիրն է։ Սուրբ և անարատ բարեպաշտությունը Աստծո և հոր առաջ այս է, ասում է Հակոբոս Առաքյալը, և հորդորում է մեզ կոնկրետ գործերով իրագործել մեր հավատքը։ Ասում է, որ բարեպաշտությունը սիրով է դրսևորում, և այդ սերը որբերին, այրիներին իրենց նեղության մեջ այցելելն է, և այդ այցելելով հանդերձ անարատ պահել սեփական անձը աշխարից։ Այսինքն մեզ սկզբից Առաքյալը սովորեցնում է համբերությամբ, ուրախությամբ մտնել փորձությունների մեջ։ Վերջում Առաքյալը ասում է, նրանք, ովքեր փորձության մեջ են, այցելեք, ծանրության, նեղության, վշտերի մեջ են և մխիթարեք, բայց այցելելով հանդերձ ուշադիր եղեք ձեր անձերի նկատմամբ, որպեսզի հոգևոր կորուստներ չունենաք։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ երբ դու որևէ մեկին օգնում ես, չկորցնես այն, ինչ որ դու ունես, և եթե հոգևոր տեսանկյունից ես մտնում, հոգևոր գիտակցությամբ ես մտնում այդ օգնության մեջ, իհարկե չես կորցնի, որտև կունենաս ներքին ուշադրություն, կունենաս ներքին հոգևոր կապ Աստծո հետ։ Շատ կարևոր է այդ կապը պահպանել և չմտնել մարդկային սոսկ փոխհարաբերությունների մեջ, այլ ունենալ որ տալ, Աստծուց ստանալ և տալ, և ոչ թե պարզապես մարդկորեն փորձել ինչ-որ մի բան անել։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթի առաջին գլխի ներկայացումը, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղղված հարցերին։ Գեղարդի եկեղեցու բակում, որտեղ կրապաշտները ժամանակին կենդանիներ էին զոհաբերում, հիմա էլ քրիստոնյաները մատաղ են անում, ինչպես են մեր հոգևորականները արտոնում, որպեսի եկեղեցու բակում կենդանիներ մորթեն, այն էլ բազմաթիվ օտար երկրյա զբոսաշրջիկների աչքի առաջ։ Եկեղեցու բակում դա չի կատարվում, այնտեղ նախ հատուկ տեղ կա, և պետք է ասել, որ սա հին ժամանակներից եկող սովորություն է, և զոհաբերության հետ որևէ կապ չունի։ Հնում մատաղը կատարվել է միմիայն աղքատներին կերակրելու նպատակով, և ոչ թե գալ և սեփական ընտանիքների հետ քեֆ ուրախությունն անել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ինչ որ առումով լիովին աղավաղված է մատաղի հասկացողությունը այսօրվա մեր գիտակցության մեջ, և պետք է անընդհատ սա ուսուցանել և հորդորել մարդկանց, որ մատաղ անողը պետք է բաժանի աղքատներին, նույնիսկ ասենք իր ընտանիքին որևէ բան տանել պետք չէ, և սեփական ընտանիքով սեղանի շուրջ նստելու կարիք ամենևին չկա, դա աղքատներին կերակրելու համար է։ Եթե դրան չի ծառայում, ավելի լավ է դա չանել։ Բացի դրանից պետք է ասել, որ դարերով ամեն տեսակ սովորություններ են խառնվել սրան։ Ուշադիր եղեք, որ մահմեդական աշխարհում այս մատաղի հասկացողությունը կամ զոհաբերության հասկացողությունը շատ ակտիվ մի բան է, և չի բացառվում, որ մենք էլ երկար տարիներ ապրելով այդ մահմեդական լծի տակ մեր սովորությունները, քրիստոնեական բարքերը փոքրինչ շեղվել են, այսինքն մենք կորցրել ենք բուն, սիրո, ճաշի, աղքատներին կերակրելու այդ բարձր քրիստոնեական գիտակցությունը, աղավաղել ենք դա, և կամաց-կամաց տարբեր տեսակի ոչ քրիստոնեական բարքեր և սովորույթներ են մտել մեր մեջ, և վերջապես ասենք, մենք այնպիսի մի դարաշրջանում ենք, որ կոնտեքստը փոխվել է, ինչպես է դա առաջացել։ Եկեղեցու բակում եղել են բազմաթիվ աղքատներ, հիվանդներ, մի այնպիսի զանգված է միշտ հավաքված եղել եկեղեցու շուրջ, դու չէիր կարող քրիստոնյա լինել և դրա կողքով անցնել, և պետք էր կերակրել այդ աղքատներին, և սա ինչ-որ ձևով դրա արձագանքն է եղել։ Այսօր մենք չունենք այդ իրականությունը, բայց այսօր շատ հեշտ է այդ աղքատին գտնել, որբին գտնել, նեղության մեջ եղողին գտնել, ի վերջո մարդիկ բոլորն էլ գիտեն որտեղ են որբանոցները, որտեղ են ծերանոցները, որտեղ են հիվանդները, և ընդհանրապես ինչպես կարելի է հասնել մարդկանց, որոնք օգնության կարիք են ասկում։ Եվ պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր օգնություն քրիստոնեական գիտակցությամբ դա մատաղ է, յուրաքանչյուր զոհաբերություն մեր կողմից նյութական, եթե մենք պահպանում ենք այդ հոգևոր գիտակցություն, դա մատաղ է։ Մատաղի այլ տեսակներ էլ կան, ասենք Մաշտոս Ծիսարանը, որ կոչվում է հատի պատարակ կամ սեղանի մատաղ, երբ առաջ մարդիկ սեղան են գցել, քահանան օրհնել է այդ սեղանը, և այնուհետև հրավիրել են աղքատներին այդ սեղանից ճաշակելու, առանց որևէ կենդանի մորթելու և այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ կամաց-կամաց մի քիչ մենք պիտի ավելի քաղաքակրթված կերպերով այս ողորմության գործերը, մեր սիրո գործերը իրագործենք։ Ըստիս այս մատաղ հասկացողությունը այն կերպով, ինչպես որ մենք այսօր դա կատարում ենք, լրիվ ժամանակավրեպ և մի տեսակ ոչ այդքան պատվաբեր ձևաչափ է մեր քրիստոնեությունը արտահայտելու համար։ Վերջերս եպիսկոպոսներից մեկը հեռուստատեսությամբ ասաց, որ մատաղը զոհաբերություն է Աստծուն, ընդունելի արդյոք ասի քրիստոնյան կենդանի զոհաբերի։ Ես կարծեմ պատասխանեցի այս հարցին, չեմ ուզում անդրադառնալ, թե ով ինչ է երբևէ ասել, դա զոհաբերություն չէ, քրիստոնեության մեջ չկա զոհաբերություն կենդանիների, մենք ունենք մեկ և միակ հավիտենական զոհը, որ հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, նրանից հետո այլևս բոլոր արյունոտ զոհերը արգելված են, որտև Քրիստոսով եզրափակվեց բոլոր արյունոտ պատարակները, և ամեն անգամ արդեն մենք անարյուն պատարակ ենք հացով և գինով մատուցում եկեղեցում, ուրեմն դրանով ավարտված են բոլոր զոհաբերությունը, չկա զոհաբերություն, կան զոհողություններ տարբեր տեսակի նյութական հանուն աղքատների, որոնցով արտացոլվում է մեր քրիստոնեական սեր։ Այդ զոհողությունները կարող են շատ տարբեր լինել, կարող են դրամի տեսքով լինել, կարող են ոչ դրամական տեսքով լինել, ուրեմն շատ բազմաթիվ են ճանապարհները մեր քրիստոնեական սերը արտահայտելու համար։ Փորձությունների ժամանակ մենք խնդրում ենք, որ Աստված մեզ ոչ թե փորձության չտանի, այլ միայնակ չթողնի դժվարության մեջ, և ի շնորհիվ Աստծո զորության մենք կարողանանք հաղթել չարին։ Ինչ են ասում մեր եկեղեցու հայրերը, մենք դրա մասին էինք խոսում հենց այս թղթի մեկնության մեջ, առաքյալը մեզ ասում է, որ ամենայն համբերությամբ և ուրախությամբ մտեք այդ փորձությունների մեջ, որտեղ կարող եք մեծ օգտաշահություն ունենալ, եթե դուք հավատում եք։ Իսկ ինչ է նշանակում հավատալ? Եթե հավատքով համբերում եք, հավատալ նշանակում է գիտակցել, որ Աստված քեզ հետ է, որ Աստված ամեն պահի ունի լավագույն ելքը քեզ համար։ Աստվածաշնչի մեջ նկարագրվող ավետյաց երկիրը ներկայիս Իսրայելն է, թե Պաղեստինն է։ Ներկայիս Իսրայելը հենց գտնվում է Պաղեստինի տարածքում, դա պատմականորեն Պաղեստինի երկիրն է, Պաղեստին է կոչվում այդ երկիրը ամբողջականորեն, և Իսրայելը գտնվում է այդտեղ։ Իհարկե այն բաղկացած էր տարբեր մասերից, Գալիլեայի մասը կար, Հուդայի շրջանը կար, տարբեր շրջաններից էր բաղկացած, ընդհանրապես այդ տարածքը բաշխված էր 12 ցեղերի միջև, այնպես որ ներկայիս Իսրայելը գտնվում է պատմական Պաղեստինի տարածքում։ Հայտնի է, որ փորձության ժամանակ ներկա են 3 անձեր՝ Աստված, Սատանան և մարդը։ Աստված որպեսի ուղորդի հաղթանակած դուրս գալու համար, Սատանան որպեսի խանգարի, իսկ փորձությունները տրվում են ոչ թե Աստծուց, այլ դրանք ի հայտ են գալիս մարդկային կրքերի հետևանքով, ինչպես են մեկնում մեր եկեղեցու հայրերը։ բայց հենց մենք դրա մասին էինք խոսում նոր, եւ պետք է ասել, որ առաքյալը շատ հստակ կերպով մեզ ասում է, որ այդ փորձությունները նախ եւ առաջ առաջանում են մեր ցանկությունների պատճառով, դրանց պատճառով է, որ մենք հրապուրվում եւ խաղվում ենք ու ընկնում ենք փորձությունների մեջ, այսինքն դրա թիրախը մեր հոգում է, այսինքն երբ չարը տեսնում է, որ ինքը տեղ ունի մեր հոգում, նա սկսում է անընդհատ այդ կետի վրա խփելով մեզ փորձության մեջ գցել, այսինքն մի կողմից կա չարի գայթակղությունը, մյուս կողմից կա մեր ներքին համաձայնությունը, մեր ցանկություններով արձագանքելը չարի այդ գայթակղությունեն, այս երկուսի արդյունքում ծնվում է փորձություն, Աստված այստեղ որևէ բան չունի, այսինքն հեղինակություն չունի այս ամենի մեջ, մեր ցանկության եւ չարի գայթակղության հետևանքով է ծնվում փորձությունը, իսկ Աստված, եթե մենք իհարկե հավատում ենք Աստծուն եւ համբերում ենք այդ փորձությունների մեջ, Աստված անընդհատ մեզ տալիս է շնոր, որպեսի մենք այդ փորձության դեմ կարողանանք պայքարել, եւ երբեք փորձությունը այնպիսին չի լինում, որ մենք չկարողանանք հոգեպես դիմակայել, գիտեք, ամեն մեկը յուրովի է փորձության ենթարկում իր չափով, այսինքն եթե Աստծո նախախնամական զորությունը չլինի, այնպիսի փորձություններ կան, որ եթե անցնեն մեր վրայով, մեզանից ոչ մի բան չի մնա, այսինքն Աստված նաև զորացնում է մեր հոգին, որպեսի մենք կարողանանք դիմակայել այդ փորձություններին, այնպես որ այստեղ կա նաև Աստծո նախախնամությունը, Աստծո պաշտպանությունը, երկնային ուժերի աջակցությունը, այստեղ կարելի է չորրորդ դեմքին էլ ավելացնել մեր պահապան հրեշտակը եւ ընդհանրապես հրեշտակային զորությունները, որոնք անընդհատ զորացնում են մեր հոգին աստվածային նախախնամությամբ, որպեսզի մենք հավատքի ելքով դուրս գանք փորձությունների միջից։ Ինչ ասել է հուսահատվել։ Հուսահատել նշանակում է հույսը կտրել, հույսը կորցնել, եւ նկատի ունենալով, որ հույսն էլ ինքը քրիստոնեական կյանքի ամենակարևոր դրսևորումներից մեկն է, այսինքն աստվածային առաքինություններից մեկ, հավատք, հույս եւ սեր, եթե մենք հույսը կորցնում ենք, ապա դա նշանակում է կատարելապես դժբախտ վիճակ, աստծուց դուրս վիճակ, հուսահատությունը դա ըստ էության հավատքի կորուստ է, ընդհանրապես Աստծո կորուստ է, եւ դա կարող է բերել շատ ծանր հետևանքների։ Մեղքի, եթե եզրաբանությամբ մոտենանք այդ խնդրին, դա կարելի անվանել ամենամեծ մեղքը կամ ամենամեծ մեղքերից մեկը, երբ մարդը կորցնում է հավատքը եւ հույսը եւ կարող են արդեն հետևանքները լրիվ լինել անկանխատեսելի։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել այսօր մեր հաղորդումը։ Մենք ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թուղթը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, թղթի առաջին գլուխը։ Հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել կիրակի օրը ժամը 10-ին և 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքեջով vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն և Տերն ընդ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։